Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη συνέντευξή μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, διευθυντή τομέα μέσω μαζικής ενημέρωσης και ενημέρωσης του ΣΕΒ. Έβγαλαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα. Και τον καλέσαμε για να το συζητήσουμε. Τι ακριβώς προκύπτει, ποια είναι τα συμπεράσματα και τι πρέπει να γίνει. Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθατε, κύριε Βεργάδο. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κασίμη. Καλημέρα, κύριε Κουδαλάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Επειδή πολλές...
πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Επειδή πολλές φορές το κουβεντιάζουμε και αν θέλετε, το έχει έτσι πυροδοτήσει πολύ και το θέμα του τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα ως παραγωγικό μοντέλο κτλ. Ιδίως αυτό το διάστημα που φαίνεται να εξαρτώμαστε πολύ από τον τουρισμό. Ο ΣΕΒ έχει άποψη για το πράγμα. Ότι πρέπει, ξέρω εγώ, να γίνουμε τεχνίτες, μάστορ κλπ.
Υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση, κύριε Κουδαλάκη, και είναι αυτό που φίξατε. Δηλαδή η αλλαγή του παραγωγικού μας προτύπου, παραγωγικού μοντέλου, διαφοροποίηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί η χώρα να εξαρτάται μόνο από τον τουρισμό, που έχει προσφέρει πολλά και θα προσφέρει και στο μέλλον, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι και άλλοι τομείς, και όπως είναι η αγροδιατροφή, αν θέλετε, και όπως είναι και ο χώρος της μεταποίησης. Υπάρχει το εξής δεδομένο και, και έρχεται και, αν θέλετε, και σαν πρόκληση από την Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό? Ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και στη μελέτη που βγάλαμε, που δημοσιοποιήσαμε χθες, αναφερόμαστε στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι, θα λέγαμε, εκείνη η οποία προσφέρει στους μαθητές και στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ασκήσουν ένα τεχνικό επάγγελμα. Και επομένως έχει έναν διπλό πολύ ουσιαστικό στόχο, από τη μία να βρει, να προσφέρει δουλειά, θέσεις εργασίας από φύτους, και από την άλλη να καλύψει ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Στο πεδίο αυτό πρέπει
ένα
να
πούμε ότι
δεν το έχουμε καταφέρει καλά.
Ένα λεπτό. Προφανώς δεν τα έχουμε καταφέρει καλά, αλλά επειδή, εντάξει, εγώ έχω πια φορτώσει και αρκετά χρόνια στην πλάτη μου, πρέπει να πω ότι κάποτε υπήρχαν δουλειές για μας που ενδιαφερόμασταν να τις κάνουμε. Δηλαδή, η οικοδομική δραστηριότητα ήταν πάρα πολύ ενεργή και ένας που ήταν ηλεκτρολόγος μπογιατζής πλακάς έβγαζε λεφτά. Υπήρχε μια μεγάλη βιοτεχνία, παύλα βιομηχανία σε ό,τι αφορά την ένδυση. Μοδίστρες βρίσκαν καλά μεροκάματα. Θυμάμαι, ας πούμε, ένας κόφτης σε βιοτεχνία έπαιρνε πολύ καλά λεφτά. Κόφτες ήταν αυτοί που κόβαν τα εφάσματα για να τα ράψουν μοδίστρες. Και πάει λέγοντας το πράγμα, να μην γίνω πολύ αναλυτικός αυτή τη στιγμή. Ο λόγος που έπαψε να υπάρχει, να το πω έτσι, ζήτηση για αυτές τις δουλειές, είναι ότι πάψαν να υπάρχουν δουλειές.
Κύριε Χουδαλάκη, είναι αλήθεια ότι έχει αλλάξει το παραγωγικό, αν θέλετε, πρότυπο, και σίγουρα θέσεις και εργασίες σαν αυτές που περιγράψατε δεν αξιοποιούνται πλέον. Όμως το θέμα είναι ότι αν δείτε πώς ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις, βλέπετε ότι στην Ελλάδα, και θα το συγκρίνω αυτό με την Ευρώπη, η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που αν θέλετε θα έπρεπε να είναι μια πύλη προετοιμασίας για τεχνικά επαγγέλματα, δεν προτιμάται από τους νέους ανθρώπους. Για την ακρίβεια, μόλις 3 στους 10 στην Ελλάδα απασχολούνται, μάλλον επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όταν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1 στους 2, δηλαδή 5 στους 10. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα δεν είναι ελκυστική.
Μα στη Γερμανία θα βρει. Στη Γερμανία όμως θα βρει.
Θα βρει δουλειά, είναι αυτό που λέει ο Γιώργος.
Βεβαίως. Στη Γερμανία είναι το 70% επιλέγει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Από την άλλη πλευρά, προσέξτε ποιο είναι το ζήτημα. Από τη μία, δεν επιλέγουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, γιατί είναι αλήθεια ότι μπορεί μέχρι πρότινος να βρίσκει δουλειά τελειώνοντας, αν θέλετε, την γενική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, για να τα καταλάβουμε, που είναι, αν θέλετε, ο πρώτος, ένας βασικός πυλώνας εισόδου στην τεχνική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε σχέση με τα γενικά λύκεια. Διαπιστώνουμε όμως ότι οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν βρίσκουν καλύτερα δουλειά από ότι αυτοί που τελειώνουν την γενική εκπαίδευση στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί βρίσκουν. Γιατί υπάρχει ζήτηση για επαγγέλματα τα οποία είναι μεσαίων προσόντων. Και θέλω να σας πω εδώ, ίσως το είχαμε συζητήσει και μαζί στο παρελθόν, είχαμε κάνει μια εκτεταμένη έρευνα στις ελληνικές επιχειρήσεις και διαπιστώσαμε, κυρία Κασίμη και κύριε Χουδαλάκη, ότι μία στις 3 επιχειρήσεις δεν βρίσκει ανθρώπους για να καλύψουν τις δεξιότητες και τις ανάγκες που έχουν. Και ξέρετε τι έβγαλε αυτή η μελέτη? Ότι κατά βάση δεν βρίσκουν στα μεσαία προσόντα. Το 40% επ' την ακρίβεια δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους τεχνίτες, αν θέλετε, ικανούς να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες. Άρα υπάρχει ένα.
Υπάρχει. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να ενισχυθεί, με άλλα λόγια, η επαγγελματική εκπαίδευση.
Πρέπει να ενισχυθεί, γιατί μπορεί
και να μεταρρυθμιστεί, μάλλον.
Ένα λεπτάκι τώρα. Ένα λεπτό, αγαπητέ Δημήτρη Βεργάτα, γιατί έχουμε ένα λεπτό σκάρτο μπροστά μας. Μας ακούει τώρα κάποιος κόσμος και λέει: ένα λεπτό, ρε παιδί μου, ο Βεργάτος είναι από το ΣΕΒ.
Ναι.
Η βιομηχανή, το κεφάλαιο, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τι δουλειές δημιουργεί? Δηλαδή, καλά τα ακούω αυτά για τα τεχνικά επαγγέλματα, αλλά εδώ υπάρχει και ερώτηση: αν ο Βεργάτος ΑΕ φτιάχνει, ξέρω εγώ, κλιματιστικά, να έρθω να γίνω ψυχτικός?
Ναι, το ερώτημα είναι ότι αν το επιλέγουμε καταρχάς, και φαίνεται, σας λέω και πάλι, ότι δεν το επιλέγουμε, ενώ υπάρχουν ανάγκες, και σίγουρα υπάρχει και μια παλιά νοοτροπία, αν θέλετε, στον κόσμο, στις οικογένειες, αν θέλετε, σε εμάς, να επιλέγουμε συνήθως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εν πάση περιπτώσει και κλάδους και τομείς οι οποίοι εμφανίζονται πολύ πιο ελκυστικοί, ίσως, σε σχέση με τεχνικές εξειδικεύσεις και επαγγέλματα. Αν θέλετε, αυτό μπορεί να το συνδυάσει κανείς και με το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα ξέραμε ότι μπορεί να βγάλουμε μια πανεπιστημιακή σχολή χωρίς να έχει πραγματικά σημαντικό αντικείμενο, αλλά υπήρχε πάντα η διέξοδος του δημοσίου. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να ακολουθήσουμε, αν θέλετε, το πρότυπο, το οποίο έχει να κάνει με την προσαρμογή στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της παραγωγής.
Δεν μου απαντάτε σχολή στην ερώτηση και χάνουμε και δυστυχώς τα τελευταία μας δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να υπάρξει και μια επένδυση, μια επιχειρηματική κίνηση δημιουργίας τέτοιων θέσεων?
Προφανώς πρέπει να υπάρξει, υπάρχει και πρέπει να γίνουν περισσότερες. Και αν θέλετε, το σύνολο των προτάσεων που έχουμε καταθέσει και καταθέτουμε πάνω σε αυτό το πεδίο, κύριε Κουδαλάκη, συντείνει στο να δημιουργηθούν ακριβώς περισσότερες θέσεις και σε αυτούς ακριβώς τομείς. Αλλά προσέξτε και πάλι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν.
Το κρατάμε ιδίως σε καιρό ναι, πολύ μεγάλη ενέργεια. Το κρατάμε.
Πρέπει να γίνει κάτι για να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση
και
με την αγορά.
Πρέπει μια μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με έμφαση, αν θέλετε, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και είναι μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πρακτική, με έμφαση στην ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, που έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν πολύ σημαντική επαγγελματική κατάρτιση και διέξοδο τους στα νέα παιδιά. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια περίοδος όπου θα πρέπει να ξαναδούμε πώς θα διασυνδέσουμε την εκπαίδευσή μας με τις παραγωγικές ανάγκες. Νομίζω ότι το χρωστάμε στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στα νέα παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
Καλημέρα.
Ο Δημήτρης Βεργάτος, διευθυντής τομέα μέσων ενημέρωσης και θέσεων ενημέρωσης του ΣΕΒ.